SBS Radio.
Qeveria federale ka hapur një qendër të re e cila do të vëzhgoj tendencën e migracionit në Australi. Qendra e popullimit, apo ndryshe e njohur edhe si The Centre for Population, do të hurimtoj vendosjen e migrantëve të posaardhur dhe do të këshilloj qeverinë se si të zvogëlojnë bipopullimin e qyteteve kryesore. Ndjekim kronikën. Qendra popullimit, e cila do të veproj brenda thesarit shtetëror, do të jetë përgjegjëse për bashkërendimin e punës së autoriteteve shtetërore, akademikëve dhe një organi ekspertësh që japin këshilla dhe ide mbi popullimin. I përbërë nga afër 20 punonjës, qëllimi i qendrës është të parashikojë më mirë se si do të rritet popullsia australiane dhe të këshillojë qeverinë për mënyrat më të mira për të inkurajuar rritjen larg nga qytetet e mëdha. Popullsia Australisë, që tani numëron rreth 25 milion e gjysmë banor, pritet të rritet në 40 milion deri në vitin 2029. Victoria Anderson është drejtore ekzekutive i qendrës. Ajo thotë:
In fact, every day Australia's population grows by just over 1000 people. So for the trivia buffs,
për çdo ditë popullsia e Australisë rritet me mbi 1000 njerëz. Ky numër është i mjaftueshëm për të mbushur pafërsisht 5 tramvaje ose 15 autobus. Planifikimi për këtë rritje tregon rolin e rëndësishëm që duhet të luajë qendra në popullimin e ardhshëm të Australisë. Që nga kur i kur, qeveria federale ka vendosur të ulë numrin e migrantve për 30.000 vetë, kështu që tani viza ju aprovuat vetëm 160.000 emigrantve të rinjë gjdo vit. Ministri për Popullim, Qytete dhe Infrastrukturë Urbane, Alan Tudge, thotë se ulja numrit e migrantve është pjesë e një strategjie më të gjërë për të ulur rritjen e banorve në qytetet e mëdha.
We've already put key things in place, including slightly reducing the migration rate.
Ne kemi vendosur të bëjmë uljen e numrit të migrantëve të rinj që vijnë në Australi, për arsye të mbipopullimit të qyteteve të mëdha. Ne jemi duke inkurajuar migrantët që të vendosen në qytetet rurale, që për nga numri banorëve janë të vogla, e kjo me qëllim që të rrisim këto qytete sa më shpejt. Në mbështetje të këtij qëllimi kemi zhvilluar edhe infrastrukturën, thotë ai. Jock Collins është një profesor i ekonomisë sociale në Universitetin e Teknologjisë në Sydney. A i thotë se emigrantët të rinjë shpesh rinjë gjallin në zonat rurale, por shërbimet e punësimit dhe ndihmesës duhet të ekzistojnë atje për të ndihmuar ardhjën e tyre.
If it's just a matter of we'll dump them there and leave them there, I think it's going to be a bit.
Nëse çështja është që ata vetëm ti vendosim dhe ti lëm ata atje pa mbikëqyrje apo ndihmës, unë mendoj se kjo do të jetë një histori pak e trishtuar. Po nëse qeveria do të jetë drejt ndaj tyre duke ndërtuar infrastrukturën dhe duke bërë planifikimin dhe duke inkurajuar zhvillim, atëherë unë mendoj se kjo do të funksionojë mjaft mirë, thotë profesori. Qendra popullimi do të dalë me një deklaratë vjetore të popullimit që do të përmban informacion të azhuruar mbi përmbërjen e popullsisë, shpërndarjen dhe çdo tendencë demografike.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.